Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Hatramin'ny taloka mandraka kehitriny dia olona marobe ny mahatsapa ny hatsara ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany inga Walter Scott raha teo ampialanaina. Hoy mantsy inga Walter Scott tamin'ilay mpianaina anankiray antsoina hoe Lockhart raha teo amparafara teo ampialanaina izy tamin'izay fotoana izay. Mba hentok' ilay ti amiko ny boky dia hoy ilay mpianatra nanontany azy hoe boky inona tompoko? Dia hoy inga Walter Scott namaly azy hoe tsy misy boky hafa afa-tsy iray ihany dia ny baiboly izany. Fa inona tokoa moa ny boky ilaina eo ampialanaina afa-tsy ny baiboly ihany? Mahita boky sarobidy mihoatra noho izany ve ianao? Iza ny olona na hoe entokely ety ny boky gramera na ny geografia fa ho faty aho? Entoko. Zava-tsoa maro ny nanoaran'ny mpanao salamo amin'ny tenin'Andriamanitra. Nolazainy fa toy ny tantely, fanilo, fanazavana ny lalana. Ary eto amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy faharoa amin'ny fitopolo izy dia noariny mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy izany. Izao mantso nolazainy hoe ny lalàn'ny vavanao no mahatsara ahy, mihoatra noho ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Tahaka n'inona kosa no anoaranao ny tenin'Andriamanitra?
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Antsika rehetra indray tononona manokana amin'izany ny ankizy satria hiaraka ao anatin'ny fotoana fo isika arak'izy a dia izao sao dia mbola misy ankizy any an-tokontany ihany mbola tsy tonga dia anatso iaingana aloha dia hiaraka hiaino tantara anankiray isika arak'izy a ary andray lesona avy amin'izany. Fomba marobe rak'izy no azontsika atao mba ahatonga antsika rehetra ho be fitiavana sy mahay manaja. Dia mikasika izay indrindra ary ny lesona ianarantsika amin'ny alalan'ity tantara ity. Dia mihaino tsara daholo ary o. Ny fanajana. Tantara nosoratany hanitra ny Irina Rivony, andrenesana ho an'ny Zohanitra, Fanja, Samma ary Naharitiana.
Fa inona ny mahavariana ny lahato ry Andrea? Ny ankizy ry ambadika ry faly ry miaraka amin'ny lalao baolina. Elahy nefa ity mipetrapetraka rery mangingina to ambadiky ny trano ato.
Ka misy zavatra eritreretiko angery leo e. Dia izay mahatonga mipetraka vetivety eto aloha. Le fitsangatsanganana ny faran'ny herinandro ny tena.
Ay ve! Mbola mifaran'ny herinandro nge izany ry Andrea? Androany anie vao manomboka ny herinandro e.
Andeha ve dadanareo sy mamanareo ry leo?
Ie, ka tsy maintsy mitondra ray aman-drenika ho madama amin'io fitsangatsanganana io e, satria sady mitsangatsangana no misy fivorian'ny ray aman-dreny ihany.
Elio a,
Mba
misy zavatra teneniko amin'isety.
Hoe ahoana?
Asa dadanay sy neninay raha andeha indray amin'ity fitsangatsanganana ity. Zareo mantsy milaza fa miasa foana dia sao miteny hoe tsy afaka eo indray
ka efa nyteny tamin'zareo angaloha elah hoe rehefa mitsangatsangana dia tsy maintsy miaraka amin'nyray aman-dreny e
rehefa miravo avy eo aho vao hiteny amin'izareo ka
za aloha efa niteny tamin'ny dada maisy mamanay e
dia ahoana ny fomba nytenena n'se tamin'zareo
zany koa ve dia sarotra e niteneniko fotsiny hoe hitsangatsangana ny ao ampianaranay ry dada sineny amin'ny fanarin'ny herinandro a de tsy maintsy mandeha nareo vady na tianareo na tsy tianareo satria mpampianatra mihitsy ny teny an'izany
de ohatra zany ve fiteniny se amin'ny dada sy neniny se
ko maninona
de nanaiky ny andeha ve zareo
ko zany no izyko fa maninona nefa n'izany e zareo aloha mbola tsy niteny ny valiny na andeha na tsy andeha fa efa niteny aloha e tsy rarahako ze tiany io na andeha izy na homena trany efa tsy misy ray aman-dreny
ndao aloha tsika roa lahy hiaraka ho any an-tranonay dia ateriko se av eo e
ndao e
manahoana ny tovolahy kely mahafinaritra
manahoana
neny a elio no anarany a mpiara-mianatra amiko izy
ay faly mahafantatra ny elio zany e tonga soatoatranonay ianao ti misy mofo netiko anareo re hoano aloha fa mbola hikarakara sakafo kely a
misaotra neny a elio a ary seto tsy misaotra
misaotra e ay mo
ataovy hoe misaotra tompoko
misaotra tompoko
ay zany foana ve no mahazatra anareo samy ato an-trano ve de mifampiafahafotra zany sady mandany fotoana be zanyko
aha ka tsy mifampiafahafo zany releo a fa mariky ny fanajana rehefa misy olona manome zavatra anao indrindra fa ndray aman-dreny a
nga
ye
de tsy maintsy misaotra foana zany nefa manome zavatra ho an'ny zanaka angeny tokony ataon'ny ray aman-dreny aiza veko isak' zay ray minitra ve de misaotra tompoko aza fady tompoko lasa tompoko na tompoko
ye tokony hoajaina daholo ny olona rehetra releo a indrindra fa ny ray aman-dreny hoe dada sy neninay sady andriamanitra mihitsy anie no teny an'izany ao amin'ny didi folo e voasoratra ao amin'ny baiboly mihitsy izany
ory izy ro lahy
ahoana tompoko ho avy izay neny a
efa vonina re sakafo fa aleo misakafo aty ianao ry elio andro any atoandro a raha mety de aleo antsoina mihitsy aloha neninareo sao de mieritreritra izy hoe aiza ianao
manahirana izany fa aza miantso hoantso izany tsy fantany ve hoe aty antranonamako a matoa tsy mody any an-tranonay zany ve de tsy ho fantany e
aa tsy mety izany anaka tokony ary tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny ny lalana rehetra lehan'ny zanany azonao mitaintainy izay ray aman-dreny hoe nakaizinareo raha tsy miteny sady mariky ny fifanajana ao an-trano izany e mila miteny izay toerana andehana nareo ankizy alohan'ny voanany trano eny fa na dia ny olondehibe aza dia tsy maintsy miteny amin'ny zanaka ny toerana lehany ihany koa
hitany aloha izany ilaina foana ny fanajana samy ato an-trano aza
ay ndeha mba hanao toy izany koa
elio ô omeo aneny ny carnet de correspondance anse hijeren'ny telefonin'ny dadanareo na nenineninareo dia izy no miteny hoe atisy no misakafo androany atoandro
elio
ahoana tompoko?
Ndry ry tony e, tena falo mihitsy afa tena niova be mihitsy ianao relio a.
Zany very mamy.
Ieno a, lasa endry, mahay manaja olona, dia lasa mahatsiaro mivavaka misaotra an'i Jesosy foana mialohan'ny sakafo. Rehefa maraina dia lasa miarahaban'ny olona rehetra atao trano. Ie, tena faly mihitsy ah fa manana zanaka endry sy mahay manaja.
Namakory mama ny tena isaorana. Mahafinaritra ry zareo ao an-tranony aho a.
Zany
mifanaja daholo na lehibe na kely, tsy misy miteny mafy zany fa milamina daholo rehefa miteny izy rehetrarehetra. Mahafinaritra e.
Ndry sofa tsara namana zany ianao relio a. Tena misaotra an'i Jesosy mihitsy tsika fa nahazo namana tsara ianao a. Ankizy malala, tadidio mandrakariva fa raha te hanaraka ny ohatra izay naseho an'i Jesosy tsika dia tokony hanaja ny mpampianatra antsika any an-tsekoly, ny pastera, ireny mpitarika antsika ireny, ny zoky sy ny ray aman-drentsika ao an-trano. Ny fanajana rankizy dia fomba anankiray azahoana manaraka sy maneho fitiavana an'i Jesosy. Dia oka izany isika rehetra mba ho tonga ankizy be fitiavana, tsara fanahy, mahay manaja ny namantsika sy ny olona rehetra isan'andro.
WR
téléphone
0340678762
0334 313 37
0325 379 74.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Eliandry Amin'nytantsoa ny miarabanao mpanaraka ny fandarana vokary ny feo fanantenana. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao mba hiaraka ivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao etỳ an-tanitaky ny an-danitra. Misaotra anao izay satria nomenao fahafahana miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao. Angatahanay ny famelan-keloka feno avy aminao, ny fanazavan-tsaina feno avy amin'ny fanahinao masina, atakaranay izay tianao ambaro ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manasanao hamaky avetrany izay voalaza amin'ny Zakaria toko faefatra ka ny andininy faenina. Zakaria toko faefatra andininy faenina. Izao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerubabela: tsy amikiry na mpahatanjahana fa mifanahiky hoy Jehovah Tompony maro. Ahoana hoe tsy amikiry na mpahatanjahana fa mifanahiky hoy Jehovah Tompony maro? Mipetraka ny fanontaniana, inona ary ny tiany Jehovah lazaina amin'izany? Satria irahantsika malala fa samy ilana hery sy tanjaka daholo ny zavatra atao rehetra, indrindra fa rahady no atrehina. Matetika aza no lalovantsika na ataontsika tsy anjery fotsiny io teny nataon'i Jehovah io, indrindra rehefa misy asa heverintsika fa mety ho vita ny heritsika sy ny fahaizantsika ary ny volantsika. ho azontsika tsara kosa nefa ny hevitra izany torohevitra izany rehefa miatrika toejavatra tsy hahafahantsika mahita vaaolana amin'ny herintsika intsony isika. Tsy amikerina nyfahatanjahana fa mifanahiko Jehovah Tompony maro. Izao no oka hotsarontsika mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Mandray anjara tsy ankiato amin'ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy ny tsirairay amintsika amin'ny fotoana rehetra. Natsapanao izany na tsia, ary tsara ny mampatsiaro an'izany eto. Ny afetsehn'ny satana mantsy ataon'izay tsy ahitanao azy mivantany mba hamora ny fitaka ataony antsika. Amin'ny segondra sy ny minitra tsirairay dia mety ho fitaovana ampiasain'ny ratsy na ho ampiasain'ny tsara, na iza na ianao. Eo amin'ny fiainantsika manokana, na eo amin'ny fiainan'ny hafa, na eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, na eo amin'ny fiainan'ny firenena. Isaky ny segondra sy ny minitra dia mpandresy ianao na resy. Tsy ady tsotra ny ady atrehintsika riavana, fa ady mahery vaika lavitra noho ny ady ampiasana fitaovam-pihidiana nokleary aza, satria hery tsy hita maso ireo hery anankiroa izay manosika antsika hiandany amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Isaky ny segondra, hery mahery lavitra noho izay mety ho tratry ny saintsika. Mahery Andriamanitra ary afaka mampandresy anao, saingy tsy mitsabaka amin'ny safidiko sy ny safidinao izy, ary eo no ifantohan'ny ady. Ka eo natrehan'izany ady izany dia samy horesy lahatra isika, fa tsy ho vita ny hery ara-nofo izany ady izany. Tsy amikerina amin'ny fahatanjahana ara-nofo no hahafana mandresy, fa mifanahiko ho Jehovah Tompony maro. Andeha haka ohatra mazava avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika, izay hahafahantsika mahatakatra tsara ny fahamarinan'izany teny nataon'i Jehovah izany. Manasanao hanokatra izay voalaza ao amin'ny mpitsara toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo, ary iaraka mamaky an'izany isika. Mpitsara toko fahenina andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Dia tonga ilay anjelin'i Jehovah ka nipetraka teo ambany hazo terebinta Teofra, izay anjoasy Abiezrita, ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famihazam-boaloboka mba ho afeniny amin'ny Midiana. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe, Jehovah momba anao ry lehilahy mahery. Fa io Gideona taminy, indrisy Tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no zoiny izao rehetra izao izahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony, izay nolazainy razanay taminay hoe tsy mitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehovah ka nanolotra anay eo an-tanany Midiana. Dia nitodika anjery azy Jehovah ka nanao hoe, mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midiana, tsy efa naniraka anao va? Fa hoy izy taminy, indrisy Tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eny, mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izano kely indrindra amin'ny ankohona ny raiko. Dia hoy Jehovah taminy, omba anao tokoa aho ka hamely ny Midiana toy ny famely olona iray monjy ianao. Tsara aloha ny alalantsika fa vokatry ny ditra ny zanak'Israely dia navelan'Andriamanitra ho ampahoriny Midiana izy ireo. Izao ny voalaza ao amin'ny mpitsara toko fahenina andiny voalohany milazan'izany. Mpitsara toko fahenina andiny voalohany, ary nanao izay ratsy eo imason' Jehovah ny zanak'Israely, ka dia natolotry Jehovah ho eo an-tanany Midiana 7 taona izy. Tonga nefa ny fotoana hanafahan' Jehovah azy ireo amin'ny sazony. Tamin'ny fotoana tsy nampoizy ny zanak'Israely nanafan'Andriamanitra azy ireo, na tsy nanampohan' izany intsony azy izy ireo. Rehefa miteny Andriamanitra hoe 7 taona ilay sazy, dia tsy miova amin'izay efa nolazaina izy, na efa tsy nanampohan' izany famonjena izany intsony azany zanak'Israely noho ny fahoriana mafy loatra nahazo azy ireo. Olona tsy nampoizina ihany koa no ny fidian'Andriamanitra nao an'izany fanafana izany. Ary nanaitra ny Gideona ny tenin'ilay anjely taminy manao hoe, Jehovah momba anao ry lehilahy mahery. Eo amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny mpitsara toko fahenina no ahitantsika an'izany, Jehovah ny momba anao ry lehilahy mahery. Dia ho vakiintsika ny valiteniny Gideona izay fiteny fandrentsika koa mivoaka mivava maro rehefa ao anatin'ny fahasairanana lalina. Izao no navali ny an'ilay anjely eo amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo: indrisy tompoko, raha momba anay Jehovah, nahoana no zoiny izao rehetra izao izahay, ary aiza ny fahagagana rehetra nataony? Izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehovah? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehova e, nanolotra anay eo an-tanany Midianina. Fiteny fandrentsika matetika izany eo ambavan'ny olombelona rehefa latsaka lalina amin'ny fahasairanana izy, mivavaka tao tsy misy valiny. Izao anefa hitantsika eto fa tsy misy taratry ny fiekehkeloka ao anatin'ny teny nataony Gideona na kely aza. Tsy tsapany akory fa vokatry ny ditra ny zanak'Israely anie natonga azy ireo voasazy. Dia nanometsiny an'Andriamanitra indray aza ny nataony, sa tsy izany no hitantsika eto? Tsy nahoan'ilay Andriamanitra be famindrapoany efa izany, satria efa tonga ny fiempotoana nolazainy fa hamaranana ny sazy ny zanak'Israely. Dia nitoizan'ilay anjely ny teniny fa tsy nasiany resaka akory ny fitarainana fandre mahazatra izay nataony Gideona. Izao novakitsika eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo: mandehana amin'izao herinao izao ry Gideona, ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naniraka anao va? Taitry Gideona, tsy maneso avy izany baiko izany. Dia izao indrindra ny navaliny eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo: fa hoy izy taminy, indrisy tompo, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Ny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, izany kely indrindra miankona ny raiko, ao anatin'ny foko kely indrindra teo anivon'ny zanak'Israely no misy azy, ary mbola ny fianakaviany koa ny mahantra indrindra ao anatin'izany foko izany. Raha milojika sy ny fijery maolombelona dia tena diso safidy Andriamanitra, tahaka ny maneso any Gideona mihitsy aza. Ry havana, voafetra ny fijery maolombelona antsika. Valiteny maneho ny maolona voafetra antsika ny valiteny nataony Gideona. Mitombona amin'ny maolona azy izany fa tsy mitombona amin'ilay Andriamanitra tsy voafetra. Gideona dia nandrefy ny heriny tamin'izay zava-misy eo ampelantanany hoentiny mandresy. Vola mety ho faripahaizana, mety ho fanohanana manokana, mety ho toerana ambony, mety ho sandry mahery. Izany rehetra izany nandrefesany heriny, fa tsy tamin'izay mety ho heriny raha manaiky ho ampiasain'Andriamanitra izy. Tao anatin'ny fahosana tamin'ny lafiny rehetra mihitsy nge Gideona eto e, kanefa io mason'Andriamanitra dia ny fahalemeny no ho fahatanjahany amin'ity ady atao Midiana ity. Satria nahoana ho ianao? Satria mila hery ivelany hery maolombelona ny zanak'Israely vo afaka haresiny Midiana, ka tsy maneso azy velively Jehovah raha miteny taminy hoe Jehovah mombanao ry lehilahy mahery. Satria ao anatin'ny toejavatra izay ahatonga azy hiantehitra zato isanjato amin'Andriamanitra izy, ary izay no ahatonga azy ho lehilahy mahery. Tao anatin'ny tsy fanana ninininina mihitsy Gideona nantsoin'Andriamanitra ho mpitarika ny fanafahana ny zanak'Israely teo ambany vahoany Midianina. Ny fahatsapany Gideona ho marefo tanteraka tahaka an'izany dia ahavoatery azy hiantehitra zato isanjato amin'Andriamanitra, ary izay ny tsy ambaratelo ny fandresena. Nefa izay no antony lazany Jehovah tompony maro hoe, tsy amin'ny herinareo na min'ny fahatanjahanareo no hahafahanareo mandresy ny Midianina fa mifanahiko. Lesona mazava ny raisintsika teto tamin'nytianio ity avy amin'ny tantarany Gideona sy ny nitsoan'Andriamanitra azy hanafaka ny zanak'Israely amin'ny fampijalian'ny Midianina. Andriamanitra dia tsy mivadika amin'ny fanapaha-kevitra nataony. Rehefa fito taona dia fito taona, rehefa tapitra ny fito taona dia tsy nisy mahasakana ny famonjen'Andriamanitra na dia ny tsy finoana nasehon'ny zanak'Israely aza. Manaraka izany dia izao, tsy azontsika ferana amin'ny fahafahamanao na ny hery eo ampelantanantsika ny fahafahamanao sy ny herin'Andriamanitra rehefa hamonjy antsika izy, rehefa hanafaka antsika izy, rehefa hamita ny asa fitoriana ny filazantsara na ny rahany antsika izy eo ambany fahefany fa tsy eo ambany fahefany olombelona. Ny olona vonina ny antehitra feno amin'Andriamanitra no ampiasainy hamita hiraka manokana tahaka ny Gideona, satria tsy vita ny hery maha olombelona zany hiraka izany. Ary aza miteny hoe zinona moa no afaka manao an'izany asa izany? Zaho izay mahantra tsy nahita fianarany ity ve? Izany fahalemenao izany mihitsy no hanampy anao hiantehitra amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny hiraka ampanaoviny ianao. Mino aho fa arotsika ny hevitra ilay hoe tsy amikery na mifahatanjahana fa mifanahiko hoy Jehovah Tompo maro, ho fanandramana velona eo amin'ny fiainantsika tsirairay anie izany. Amen.
Ilay onjany fanantenana. Radio Feo Fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tanora mandray andraikitra. Miaraba manokana ny tanora rehetra mba fantatrao moa ny zavatra anankiray anisan'ny sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra antsika olombelona
dia ny fahafahana amin'ny safidy. Dia hoy isika hoe zonao misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao kosa ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao. Dia mahaiza misafidy tsara. Mahazo any fahalalahan'izany sika tanora, dia inona izany ny safidy raisinao hiatrehanao no avinao? Torohevitra mahakasika izany indrindra no nomaninay ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion Ndremitantsoa. Toy ny mahazatra dia anaraka tantara kely iray aloha isika. Mino finaritra.
Ny safidiko,
ny safidiko.
Tantara narindra ny fanjaniaina andrenesana ho an'ny Zoanitra, Sam ary Naridina. Niry, niry, Andraso, fa maninona ny tsy nendrasandry e? Fa misy inona ny maikabe ndry?
Ka mahasosotra tsinonako.
Za ve? Fa ny zavatra nataoko nahatezitra ndry anga? Nefa isan'andro rehefa mirafintsika dia mifampiandro foana.
Mandreraka mihitsy ny vavan'ny ankizy fa lazainy fa sipanao hony a, nefa tsika tsy mpisipo izany fa mpinamana.
Ka sika le miaraka foana kosa angamba nge ny mahatonga amin'zareo misaina n'izany koa e? Fa tsika koa ange tafaraka foana nandritra an'izay taom-pianarana maromaro izay e.
Ehe, sady mamorona ny tsy misy ny tsy hita maso le olona zany a.
Ny olona kosa aloha mandreraka mihitsy raha nitadresaka.
Ka zay mihitsy lazaindry zareo hoe tsara mpiantoka hony amatoa lasany tombotombo sy mahafatifaty ohatran'izao. Tso, fa tsy toy ny tamin'ny heritaona hoe mahikely mora zakany rivotra. Ka tsy efa ohatran'izao foana viary sandy hatramin'izay a?
Niry kosa aloha tato ato a.
Maninona?
Lasa tombotombo tratra, misimisy vatan'izany. Na zaza mba namarika an'izany sady
efatra ambin'ny folo taona kosa ny azo ry sandy e. Ary na lehilahy na vehivavy angamo tsy miova daholo ny toe-batany rehefa mielehibe izy a? Lazao ay e. Ary ianao izany koa to ohatraohatra ny ratsiratsy saina tahaka nikizy eo am-pianarana. Lasa fa velomy ianao dia aza mandalo aty intsony maka.
Nizy a, Andraso aloha e. Nizy, fa maninona ireny lasa masika be ohatra an'iny?
Dia samy teny ary ve sandy fa tsy mba manana faniriana hiaraka amin'iry a? Na farafaratsiny hoe mba hanoroka azy dia
zay indray tanjona.
Manjakely kosa nyely tsy niriny e. Tena nahazo elahy nahazo an'iny a. Raha mirakiraika eo any elary sany dia ho lasan'ny olona iny e.
Za nyely sy ry tanjona efa ela ny tianiry e. Zainge
ehe, zay mahavoan'ny sandy ka nosy elahy. Tena vo mafy le ty ka.
Ka tsy enolona akory angeny toy anyresako e.
Lazao anganary.
Tena tiako ny fitiavana madiona izy ary tsy tiako rava mihitsy ny fifandraisanay. Tsy mbola nieritreritra ny anararoatra azy amin'iny fahatsorana iny mihitsy a. Tena mpinamana efatry ny elany ely izy zay da e. Ary tsy hanao an'izany amin'iry a satria tiako izy.
Ela le sarotra toro a, ka zay fitiavana azy zay mihitsy ane no ampiarina amin'ny orokoroka kely, ny safosafo kely. Sandy indray ve no atoro an'izany e? Efa hainy lany toyny. Inona no anapiko an'ny sandy mba hahatonga azy tsiriritra sy ho raraka tanteraka amin'ny ahy? Ahoana? Kiraro sa akanjo? Tsy olana fa atao mihetsiketsika mihitsy elahy. Sika ro lakoho ane ka tena mba mpinamana ihany atr' izay e.
Ne tanjony tiako
za ve le tsy dia anorobaty mafana ny lahy? Aza mianahana ho ahy manjakely anie ho ahiny e.
Azafady e, mba andray fitenenana kely ah e.
Alemaso e.
Ye, amin'izao nahatrarako fa 17 taonako zao zany de tena faly a. Ary ye, de faly misaotra anareo namako sy mpiara-mianatra rehetra tonga namalin'le fanasako zany e.
Tsy misy fitoarany.
De isaorako manokana amin'izany moa zany tanjony izay nanampy be de be tamin'ny fanatotosana n'ity fetiko ity. De tiako ihany koa zany misaotra manokana amin'niry satria tonga eto ihany izy na de somary sorena tamintsika mpiara-mianatra azy. De zao zany no afatra mba tiako zaraina sy atao fatsiarovana ho atsika amin'nytian'io ity e. Maro amintsika mpiara-mianatra atao amin'ity sekoly ity moa zany ny mpinamana sy mifankaty ary ara-dalàna zany. Anisan'ny reny zany zasiniry e. kanefa mifanaraka sy ny safidy kosa zay ny hiazona an'izany ho toy ny mpinamana mifampatoky hatrany ka ifehtena sy aro ny vatanay tsy hiditra amin'ny fijangajangany e. Na ny fanaovana firaisana ranofo zany zay fantatsika rehetra e. Tsotra ny antony, mbola hitombo ialehibe matsitsika de tsy fantatra zay iseho any ariana na mety hivady na tsy ka raha tanteraka moa zany any ariana any raha sitrapon'andriamanitra de araba soa araba tsara e. Kanefa melohan'zany a, melohan'zany de aleo mitandrina satria ny safiditsika an'io no maritra no avintsika rahatr'izay e. De zao ve de ifanimba sady e. Sa hoanao zizy nareo e.
Arabaina lesy lary sandy a. Miaiky ny fahasahiny lahy nanao safidy goavana nanambara-pahabe maso ny fomba fiarahanareo sy nitsy. Misaotra fa nahazo lesona letsy a. Sofianatra ary sandy a.
Sandy, sandy
izy
faly be hafa misaotra anao ny fahasahinao safidy anaja. Andray tena namako mihitsy ianao.
Ianao koa tena namako.
Efa sapako hatry ny ela mihitsy zany. Tena namako ianao e. Ary maniry a mba ho azonao mandraka rehefa zany toetra anao mahatoky zany. Niza niza ny faneraseranao na tsy zaza.
Namako tiako de ajaiko tahaka ny tena koriniry a.
Misaotra.
Ianao koa ange tena nanampibetsaka mba ahay andray fanapaha-kevitra tsara toy ireny e. Ary de tena resy lahatra tanteraka fa tsy azo andrakandramana na sangisangina ny fiainana.
Eny e, ny fampiary tamin'ny tsara zany tsika dary sandy a.
Zany mihitsy.
Ifanohana mandrakarivotsika mba hahatonga no avintsika ho azo antoka ka tsy arahanenina ny ariny e. Zay ny safidiko de mihinao fa zay koa ny safidiny se.
Angatahntsika andriamanitra ryniry a mba hitaridalana sy aroantsika isan'andro.
Zany mihitsy.
Zay ko nge ny safidiko e.
Zany mihitsy mahafinaritra.
Fanganareo da ihany e.
Fa hoany tanjony.
Fa za koa mba andray fanapaha-kevitra ka isafidy tsara to anareo.
Zany nahazo namantsika ary sady
nahazo namantsika namana tsara
eny.
Faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Araka ny domberina na ny feedback zay azonay avy aminao mpiaino ny tanora indrindraindrindra dia mahafaly antsika ny mandray lesona avy amin'ny fiainoana tantara tahaka an'izany. Iny tantara zay rentsika teo iny a dia nosoratana novelonina avy amin'ny toejavatra tena nisy satria mety hiteny angamby ianao hoe misy tokoa ve ny tahaka an'izany hoe manaikio mpinamana mifanampy, mifanasoa na ho lasa mpivadina tsy tena be dehibe, ary zay karazam-pitiavana izay ny tena fitiavana. Tena misy ary be dehibe fa tsy mba tiseoseho ny olona tahaka an'izany. Mbola samy mpianatra ane, mbola ho anatin'ny fotoana tsy hananana ilay fahamatorana ampy ahafahana miteny milokaloka hoe tiako ianao ary tiako mandrakizay ary ao alaiko vady mihitsy a rehefa lehibe. Ny olona tsy matotra no miteny an'izany. Averina ihany tena tsy sasatr' izay mamerina satria be loatra ny olana ara-pitiavana fisara-panabadiana fahatsompana tena na lalina tonga hatrany amin'ny famonoantena. Misy indray ireo vehivavy, vehivavy indrindrandrindra no milokaloka hoe za tsy hanambady mihitsy tsony mandrakizay, aza miresadresaka amiko amin'izany resaka fitiavana izany. Inona na tonga an'izany? Mbola kely, tsy matotra, mbola hiditra lalina amin'ny fitiavan'olondroa de efa mifamatotra sahady fa hoe hiaraka mandrakizay hono. Zao ny tadidio ry zandry isany, ry zanaka isany. Mivoatra ny fahamatorantsika, mivoatra ny fahafahantsika misafidy araka ny tokony ho izy. Ny safidinao teo anatin'ny fahaenina ambin'ny folo taonanao a, ny miova rehefa valo ambin'ny folo taona ianao. Raha tany amin'ny efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo, enina ambin'ny folo, fito ambin'ny folo aza olona matolotolotra, olona manan-karena, raha tsorona dia ohatrany hoe fisehony ivelany tena antony itiavanao olona anankiray. Fa rehefa mitombo ny taonanao dia miamitombo fahendrena ianao, mitombo fanandramana ianao, mitombo fahalalana ianao, dia hitanao fa betsaka ny antony tsy tokony hitenenana miloa hoe tiako ary tiako ny fitiavana mandrakizay ianao. Be dehibe ngeny miafy fotsiny vokatry ny vavalatsaka ny teny an'izany dia voatery miafy mijanona. Na efa hita aza hoe ohatrany tsy mety misy ity kanefa efa hitan'ny olona be dehibe efa fantatry dada sineny ny avana zao a, raha sanatria nisan'izany ianao dia tsy fahotana velively ny manapaka an'izany fifamatorana tsy matotra izany, ary tsy fahotana izany satria fanapa-kevitra no raisina tao anatin'ny fotoana mbola tsy mahamatotra mihitsy, tsy nananana fahendrena ampy mihitsy. Aleo mitomany herinandro na ray volana aza toy izay mitomany mandrapafaty raha voatery tsy maintsy hiaraka amina olona anankiray izay tsahazanao, tsy tena tokony hiaraka aminao amin'ny fanabadiana kanefa voatery niaraka taminao satria nisy vavalatsaka milohan'ny fotoana ny fahamatorana. Aleo mitomany herinandro ray volana toy izay hitomany mandrapafaty amin'ny fiarahana amin'ny olona anankiray, fantatra fa tsy sahazanao. Averimberina mihitsy izany satria betsaka asika mbola tsy mandre. Misy aminareo mpiaino mantsy miteny hoe efa renay izany rangaha mba zavatra hafa indray resahana. Aza ti tena tahaka an'izany e, be ny olona izay mbola tsy mahalala an'izany mihitsy, ny tanora tsy mahalala an'izany mihitsy, sa tsy tianao fantatra izany mba hahafahanao mampanara-po ny filana ao aminao? Aleo ny fampitandremana verimberina foana. Misy tenin'ny apôstoly Paoly manao hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoanareo izany, ny fanabiazana rehetra, ny fampianarana rehetra dia miverimberina. Efa firotoana ny nananantsika n'io baiboly teo ampelatanantsika io, lesona miverimberina ny ao, ary misy antony hamerimberena anazy mba hahatonga an'izany ho fiainana mihitsy aloha. Ary ianao mety malala fa ny zandrinao vao miakatra tsy malala. Noho izany a, zava-dehibe ny tsy maintsy hamerenana an'izany fahalalana fototra izany ho antsika tanora. Ary asa raha fantatrao fa ny selule nerveuse, izany hoe ireo selule mampiasa ny atodoantsika, ny atodoantsika izay mibaiko ny tenantsika iray manontolo sy ny fanapa-kevitra raintsika, dia tsy feno ny isany raha tsy feno raika amin'ny roapolo taona ny olona anankiray. Feno raika amin'ny roapolo taona ny olona anankiray, izay vao tena hoe vorosaina ny ilazana azy. Ary isika malala fa namaka vola any amin'ny banky na mametraka vola any amin'ny banky dia tsy azon'ny olona anankiray latsaky ny raika amin'ny roapolo taona atao. Noho izany antony izany farafahakeliny, ka mba farafahakeliny ire tompoko, farafaharatsiny mba feno raika amin'ny roapolo taona, feno raika amin'ny roapolo taona. Kanefa ny fikaroana sy ny fandinihana atao a dia mbola tsy ampy ahafahan'ny olona manao safidy matotra izany taona izany. fa hatrany amin'ny 5 taona mihitsy raha ohatra ny olona anankiray a. Ny vehivavy aza mbola resantsika eto fa ny lehilahy dia mbola tarabe mihitsy a vao matotra. Averimberina eto fa 8 taona farafahakeliny no elany elam-pamatora ny lehilahy sy ny vehivavy. 8 taona be izao matotra miloha ny vehivavy ary rariny satria ny vehivavy anie no hitaizy, ny vehivavy ny tena hitondra ny tokantrano. Ary ny mahagaga voalazany manam-pahaizana mpikaroka koa fa mbola manana tombo taona fahavelomana 8 taona koa ny vehivavy raha mitah amin'ny lehilahy. Misy antony izany satria ny vehivavy anie no hitaizy, izy no miteraka, izy no tena akaikya ny zanaka. Misy antony avokoa ny nanaovan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra izany. Inona ny tiano ambara? Aza manaiky ho fatopatora ny lehilahy miloa isika zazavavy. Aza manaiky. Ary misy zavatra fahatelo tsy maintsy resahana koa ty. Ny tovolahy raha mbola tsy matotra dia be lalao, tia manao aventura, tia miaraka amina vehivavy be dehibe dehibe dehibe. Ahoanany amin'izany eo anatrehan'ny aretina samihafa mamely amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny sida izay voalaza fa tena mirongatra mirongatra tsisy takan'izany. Ary voalaza ny tatitra ofisialy ara-panjakana aza fa tamin'ny fotoana ny diran'ny sida teto Madagasikara izay nampitahotra dia nampitahotra mihitsy, satria ny roborobo izany dia olona ray isam-bolana no voatily amin'ireo olona manatona hôpitaly na tena miezaka mihitsy hitily ny tenany, iray isam-bolana no voalaza fa nitondra ny otrikaretina sida. Fa amin'izao fotoana izao a dia iray isan'andro. Izany zavatra izany ke mampitahotra. Dia isika zazalahy zany a milaza ho tena tia an'ilay zazavavy izay tahaka ny anabavinao, dia manaparitakaretina amin'ny fotsiny ianao, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, dia sady mitondra retina ianao manaparitakaretina akoatra ny areti mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Satria io ny tena ataony zazalahy indrindra fa mandritra ny fotoana tsy mbola mamatotra azy. Ka mitandrema tsika zazavavy, raha miteny ny zazalahy hoe tiako ianao dia tadidio, fa tsy fitiavana anao may anao anao manontolo izany, satria mbola tsy matotra ity amin'izany izy, fa fitiavana zavatra ray na roa. Mety hoe mpanankarena be ianao, fa ny tena faharongiza be dia firaisana ranofo. Dia ny olana ny vehivavy manaiky anao an'ilay firaisana ranofo mba hahazoana fitiavana maharitra amin'ilay tovolahy, kanefa ny fikaroana nataoko eo anivo ny mpanabe sy ny mpitsabo dia izao. Ary asaina manokana ny zazavavy hanokatra ny sofiny tsara. Arakaraka ny anaovan'ny firaisana ronofo aminao no mahatonga ny fitiavany ianao hiena tsikelikely, hiena tsikelikely. Averina ihany, arakaraka ny anekenao hanao firaisana ranofo aminy no mahatonga ny fitiavany ianao miena. Izany hoe mifanipaka amin'ilay zavatra nantena ianao hoe nanolotra firaisana ranofo taminy ianao a mba hahazonao fitiavana maharitra aminy ny mifanoatra amin'izay no mitranga. Dia av eo izy mahita olana aminao, eo no afantaranao azy. Mahita olana aminao tsikelikely izy, mahita zavatra tsy mety aminao amin'izay izy hanamarinany tsikelikely ny fialana aminao hidirana amin'ny zazavavy hafa indray. Dia ohatr'izay, ohatr'izay hatrany. Dia betsaka ny manoratra aminay tena be dehibe mitomany, le fitiavana mamy nyvadika tomany sy famoizam-po. Ka zao fandaran'izao a dia natao ho fampitandremana, ho fampitandremana antsika zandry zanaka mba tsy ho tafiditra amin'izany, mifantoha amin'ny fianarana. Raha tena mpinamana ianao, tena tianao ny namanao, tsy voatery ho lasa vadinao io, mety ho anjaran'ny hafa izy. Fa raha tena tianao izy a, tsy saiky santakalony fa maninona raha mifanampy ampitiavana anao izay atafita. Ary izay lafin'izay a dia manampy be dehibe ny fivavahana. Ny olona mivavaka amin'Andriamanitra, ny tanora mivavaka amin'Andriamanitra dia mora aminy manana n'izany karazam-pitiavana tsy misy fitiavatena izany. Ary be dehibe ny zazavavy manao bravo anisandy le voalazo amin'ny tantara teo nandray aniry ho namana madio tena tiany ary najainy satria tsy fantany na ho io no vadiny any aoriana na olo-kafa. Fifanasoavana sy fifanampiana madiodio manao izay atonga ny an-dany sy ny ankila no tafita amin'ny tanjony, izay ny tena mampinamana an-dry zareo. Inoko fa tafita ny hafatra tiana ampitaina amintsika, na ho anao zazavavy na ho an'ny zazalahy. Raha toa moa tafiditra tamin'izany firaisana ranofo milohan'ny fotoana izany ianao no ny antony samihafa, dia tsy manameloka anao izahay. Fa zao kosa manomboka izao a, dia fidio tsara ny namana tokony hifandraisana, ny olona izay atonga anao ho afaka manatratra ny tanjona kindrenao ny fiainana, tsy ny olona balarora fotsiny azo inanambara ny resaka taony ary farany, kanefa tsy ny kely indrindra. Ho fiarovana antsika zandry, tanora zazavavy, ny zazalahy, rehefa manana namana ianao, namana akaiky anao, mety ray roa telo satria mbola namana any e, dia aseho ihany zoky, aseho ihany dada sy neny, satria ny traiky fananana izy ireo dia afahany manampy anao hoe iny namanao iny a tsy tsara ny fandraisanao akaiky amin'izy iny. Ity namanao tia mahafinaritra, afaka mifampitaiza tsara ianareo sy ny sisa. Be dehibe ny tanora zay afaka tamin'ny fandrika saika navoa azy rehefa nanaraka n'izany torohevitra tsotra izany, ary tsy ny kely indrindra raha resahana farany. Dia izao angatao Andriamanitra hiaro anao amin'ny namandratsy. Ny tenena mihitsy hoe Jesosy io olombelona ihany a, olona manana fihetsepo, mba te ity olona koa na dia fantatra aza fa tsy afaka miditra lalina amin'ny karazam-pitiavana izay ifanarahan'ny olona roa mandrakizay aho, dia arovy aho mba tsy ho tafiditra amin'izany. Kanefa milohan'izany, dia arovy aho mba tsy ho tafaraka amin'ny namandratsy izay hitarika amin'ny fanaovana zavatra izay tsy tiana ho ataoko, satria fantatra ho fa animba. Azo atao teny an'izany, mivavaka tahaka an'izany, fa ho ampian'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ianao ho afaka amin'ny olona anankiray izay tsy ahasoanao mihitsy ny fifandraisana aminy. Raha toa ka misy fanontaniana manitikitika antsika tanora, dia omenantsika ny fomba hahafahanao mifandray amin'ny zokinao Elion Andriamitantso. Mandra-peona indray ary
AWR
Telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Izay no masaka azona roso. Tadidio ny teny baikontsika, ahoana moa izy teo?
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Jesosy ny anampy anao ahay safidy tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Na manao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra aminao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naharitiana, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
ino nefa mbola vonina anao anaraka ny fandalinana ny amin'ny fitiavan'andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny lohatenyity fianaranity mihitsy no alalintsika an'io dia ny hoe ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Miaraba sady manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Milaza ny Baiboly fa raha ty isika dia mitandrina ny lalàna. Ampianarin'ny Paoly eo amin'ny Romana 10:18 fa izay olona tia dia mahatandrina ny lalàna. Rehefa avy nilaza ireo didienina farana izy dia zao no ambarany eo amin'ny 5:5 Romana 10:5 fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona mba amin'izay didi hafa rehetra dia samy efa anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy izy amin'ny 5:10 Romana 10:5 ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Arak'izany dia mitovy ny hoe tia sy mitandrina ny lalàna. Inona moa ny fotokevitra ny lalàna izay matetika ny takona ka tsy hitantsika? Ary ino ny fandraisan'ny lalàna sy ny drafitr'Andriamanitra amonjenantsika? Andesika maka andininy maromaro. Matio 10:20 10:20-20 Matio 10:20-20 Lozanareo mpanoradalana sy fariseo, mpiatsara velatsihy, fa mandoa ny fahafolony solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna, dia nirariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerona. Nambaran'i Jesosy fa ny fotokevitra lehibe amin'ny lalàna dia fanehoana fahamarinana, famindram-po ary finoana. Ny ray amin'ireo lalàna ireo mihoatra noho ny lalàna rehetra dia maneho ny fanirian'Andriamanitra amonjy antsika. Mitarika antsika ho marina koa io lalàna io. Inona moa izany lalàna izany? Ny sabata. Mampatsiahany fotoana namoronana an'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ny sabata, sady mampatsiahany nanafahan'ny olony tamin'ny fahotana sy ny fanandevozana. Tian'Andriamanitra hifaly eo aminy sika amin'ny sabata. Miresaka ny amin'ny asa fanaovantsoa amin'ny hafa ny Isaia 58 ary mifarana amin'ny fitahiana amin'ny fitandremana ny sabata. Ireo fampianaranireo dia manampy antsika hatakatra ny tena dikan'ny fitandremana ny lalàna. Rehefa tsy mandika ny lalàna isika dia mahatandrina azy, saingy tsy ampy izany fa tokony hanao asa tsara koa. Tokony hanao asam-pitiavana isika izay maneho ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Arak'izany dia hody fahotana ny fanaovana asa tsara satria manakana antsika tsy hanoto izany, ary Jesosy ny modelintsika amin'ny fanampiana ny hafa. Dia izay koa ny mamarana ny fianarantsika androany izay mbola hitohy mametraka ny mandrapitra fa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.